бачка тама.
В эфире «Ночная свобода». После 23 годины «Праский акцент». Его удельники говорят про то, каких изменений от белорусской оппозиции вымогает новая ситуация после парламентских выборов и измены политики у развязу относно Беларуси. У передачи удельничают керовничка организации «Наш дом» Вольга Карач, редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский и наместник старшини громадского объединения БНФ Олесь Михалевич. А после «Дом литератора». Вас чакае сустрэча з парадыстам Анатолем Зэкавым. Паэт і намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях, а ў раздзелі «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор раманаў Івана Чыгрынава, выдадзены ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». У эфіры «Свабода» на чарзе «Міжнародныя навіны». Старшыня Федеральной резервовой системы США Бен Бернанке подтримал инициативу Конгрессу про новые урадовые заходы для стимуляции финансовой системы. Бернанке заявил, что максимум спотребится еще один пакет урадовых выдатков для вырашения проблемы у американской экономики. Иракские лидеры протягивают перамовы относно проекту домовы о безпеце со Злучеными Штатами. Проект домовы, узгодненный с Вашингтоном на минулом тыдне, предугледжвая знаходжение американских войсков еще 3 года. Большиня иракских партий настоивая на унесении у домову изменов. Цалком подтримливают документ только лидеры курдов. Президент Украины Виктор Ющенко перенес на тыдень термин проведения дотерминовых парламентских выборов. Яны отбудутся 14 снежня. У телезваросе Ющенко сказал, что это дозволит парламенту попрацовать несколько посяджений, каб выпрацовать меры по борьбе с финансовым кризисом. Учора премьер Украины Юлия Тимошенко закликала все партии Украины не допустить проведения дотерминовых выборов, покольки на их нема грошей. Однако про президентский блок и партии регионов откинули пропанову премьера. Тимошенко попередила, что Украина находится в стане экономичной стагнации. Украинский урад вернулся до Международного валютного фонда по позыку по мерам у 15 миллиардов долларов. Всесветная экономика до конца 2009 года с причины финансового кризиса стратит 20 миллионов працовных мест. Такий прогноз дает Международная организация працы. Колькость беспрацовных в свете у першиню перевысит 200 миллионов человек. На усходе Багдаду у вынику 2 выбухов загинули 3 человеки. Первая бомба была подкладенная ля дороги и спрацавала, коли побач проехал автобус. Другая бомба узорвалася под такси. Вы слухали выпуск новинов.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Яких изменений в оппозиции вымогает новая ситуация после парламентских выборов и измены политики Европейского Звязу относно Беларуси? Сегодняшние удельники передачи – керавница громадского объединения «Наш дом» Ольга Караш, наместник старшини громадского объединения БНФ Олесь Михалевич и редактор аналитичного бюллетеня информационной компании «Белопан» Александр Класковский. Глядя гутарку, Юрий Дракохуст.
Про необходимость кардинальных изменений у оппозиции зараз не говорят хиба только и ленивы. И саправды так выглядает, что зараз оппозиция и шире незалежное громадство в целом опынулись перед 2 выкликами. Первый – это выники шарговых элегантных выборов, и другий – это кардинальная измена позиции Заходу, принамсі Европы, относно Беларуси. Причем так выглядает, что эти 2 выклики связаны помеж собой. Ну, коли европейские политики, там, спадар Салана, спадарыня Феррера-Вальднер, говорят такие гладкие, обтекальные формулы, то вот журналисты, например, газеты «Берлинер Цайтунг» режут, так бы мовить, правду матку. Я процитую. Рашение Евразвязу – сигнал, что Захад больше не спадзяется на белорусскую оппозицию, якая изнов потерпела поразу. Причем на опошних выборах больше за себе самой, чем за диктатуры. Евразвяз, видать, отмовился от думки, что оппозиция может демократичным шляхом изменить режим у Беларуси. Ну, как мы бачим, зараз белорусская оппозиция ведет, так бы мовить, арьергардные бои. узнікае ідэя наладзіць нейкую інфармацыйную кампанію пра фальсіфікацыі на апошніх выбарах. Вось так палка абмяркоўваюцца гэтае рашэнне ў развязу. Усё магчыма, это трэба, карысна, але вось узнікае пытанне, ну а рабіць-то што, на выклікі-то адказваць чым? Можа, не трэба нічога мяняць. А можа, вось як прапанаваў удзельнік нашай сённяшняй перадачы Александр Класкоўскі, зрабіць, так бы мовіць, апгрэйд апазіцыі, нешта ў ёй кардынальна памяняць. Алесь, вось вы былі удзельнікам гэтай выбарчай кампаніі, так што, калі верыць берлінскай газеце, Еўропа менавіта ў вас і расчаравалася. Дык вось як вы лічыце, можа, як у старым савецкім анекдоце ў кансерваторыі нешта памяняць трэба?
Перш за ўсё, з упэўненасцю хачу сказаць, што некаторыя выбарчыя кампаніі былі сапраўды на вельмі высокім узроўні, паказалі сапраўды вельмі сур'ёзныя вынікі, як электаральную перамогу, так і здольнасць кандыдату данесці інфармацыі да выбарчыкаў пра фальсіфікацыю. Але ёсць вельмі сур'ёзныя іншыя праблемы. Напрыклад, не было сумеснага нейкага канкрэтнага паслання, з якім вся апазіцыя ішла да людзей. Не было распрацавана, што мы сапраўды хочам данесці да выбаршчыкаў, што мы хочам ад гэтых выбаршчыкаў атрымаць. Ну і атрымалася так, што калі ты не ведаеш, куды ідзеш, то любая дарога вядзе да мэты або вядзе ў нікуды. І на маё меркаванне, абавязкова трэба рабіць вельмі сур'ёзныя змены ў апазіцыі, а менавіта рабіць апазіцыю праграмную. На сённяшні дзень у нас ўсё было пабудавана на тым, што ёсць Лукашэнка, ёсць тыя, хто аб'яднаныя супраць яго. Аб'яднаныя адной ідэяй. Давайце зменім Лукашэнку, а тады ў нас будзе дэмакратыя, і людзі змогуць выбраць, хто, каго яны хочуць падтрымаць, кім яны хочуць далей жыць. Вельмі важна зрабіць так, каб была адна праграма, каб сапраўды апазіцыя дакладна казала людзям, на што мы хочам мяняць Лукашэнку, на каго канкрэтна, і што гэты чалавек будзе рабіць, што каманда гэтага чалавека зробіць, якой Беларусь будзе ў выніку такіх рэформаў.
Але ў 2005 годзе, здаецца, на кангрэсе дэмакратычных сілаў, калі быў вылучаны Александр Мілінкевіч якасці адзінага кандыдата на прэзідэнта, ну, здаецца, ўсё так і было. Вось быў адзіны кандыдат, такая выразная асабовая альтэрнатыва Лукашэнку. Былі нейкія праграмныя палажэнні. Вось гэта ў кансерваторыі ўжо мянялі. І што?
Адкажу вельмі проста. Трэба трымацца аднаго лідэра, трэба ствараць адну праграму, якая сапраўды будзе дакладнай і будзе даваць дакладныя адказы на пытанні, якой не будзе адначасова гаварыцца пра тое, што мы за ўсё адначасова, і за тое, і за тое, і за тое. І будзе сказана, якія канкрэтна рэформы мы хочам правесці ў Беларусі. З аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі якраз атрымалася наадварот, што акрамя таго, што яны адмовіліся ад паслугаў Мілінкевіча як свайго лідэра, як чалавека, які з'яўляўся старшынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, акрамя гэтага так і не дамовіліся адносна нейкіх канкрэтных пытанняў, як эканамічнай, так і любой іншай палітыкі. Напрыклад, гэта вельмі сур'ёзнае пытанне. Гэта інтэграцыя Беларусі і супраца з еўраатлантычнай цывілізацыяй, з еўраатлантычнымі структурамі. Гэта пытанне пра супрацу з еўразвязам. Гэта пытанне прыватнай уласнасці, на якое да гэтага часу не адказана. Бо вельмі цяжка зрабіць сумесную праграму паміж вельмі разнымі палітычнымі сіламі, напрыклад, камуністамі, якія традыцыйна спавядаюць дзяржаўную ўласнасць і выступаюць супраць прыватнай ўласнасці на зямлю, напрыклад, і аб'яднаць іх з тымі палітычнымі сіламі, якія адназначна выказваюцца за лібералізм, за тым, каб у Беларусі была непахіснасць прыватнай ўласнасці. Ёсць вельмі сур'ёзныя палітычныя разыходжанні, і выбаршчыкі гэтыя разыходжанні вельмі добра адчуваюць. Яны бачаць, што апазіцыя раз'яднаная. Ясна, ў гэтым дапамагае Лукашэнка, але перш за ўсё ў гэтым дапамагае сама апазіцыя, якая сапраўды раз'яднаная.
Вольга, вы ў выбарах не ўдзельнічалі, але вось свой варыянт, так бы мовіць, змены ў кансерваторыі прапанавалі. Я маю на ўвазе ваш артыкул, які нагадвае такі маніфест, выхад з матрыцы, які быў апублікаваны на сайце аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ну, гэта і сапраўды пэўная праграма зменаў з такімі хвосткімі формуламі. Справядлівасць замест свабоды, палітыкі замест прапаведнікаў і інтарэсы замест ідэалаў. Вы не маглі б каротка расшыфраваць сэнс гэтых формулаў?
Насамрэч, у нашай палітыцы ёсць два цэнтральных пытанні, вакол якіх будуецца ўсё астатняе. Першае пытанне – хто мае права прымаць рашэнне? І другое пытанне – хто мае права кантраляваць дзяржаўныя грошы? І калі я гавару пра справедлівасць замест свабоды, то справедлівасць для беларусаў, для многіх людзей – гэта ў перш за ўсё пра гароўнасці. чому Лукашенко має право досилати у руках там некі тексти згодно мого загаду, чиновники повинні взяти у вас гроші на водолічильники. Чому він має право вирішати, що я буду робити з моїми власними грошима? І чому я не маю права контролювати його гроші? Хто має право приймати рішення? Хто вирішає, хто буде у парламенті? Народ, опозиція, Європа, Росія, чи Лукашенко, чи ще хто? Хто головний? Боротьба іде менавіта за ці два питання. Що дотичиться політиків, я вельми стомилася від того, що у нас у опозиційної політики шмат божих синів, але насамрэч вельми мало людей. Я хочу, каб наша політика була з чоловічим тваром. І перш за все, що для мене політик? Політик – гэта чалавек, які змагаецца за ўладу. Прычым пад уладай я разумею не нейкае там крэсла ў парламенце, якое я магу атрымаць дзякуючы добраму дзядзьке Лукашэнка. Улада для мяне – гэта я маю права кантраляваць дзяржаўныя грошы, я маю права кантраляваць уладу, і я маю права прымаць рашэнні, якія ўплываюць на сітуацыю ў краіне. Што датычыцца інтарэсаў замест ідэалаў, ведаеце, народ гэта не такі маналіт, гэта не сцяна. І людзі, яны заўсёды ідуць за кімсьці, каго яны бачаць ці думаюць, што бачаць сваім, зразумелым, ясным, і нельга быць палітыкам усяго беларускага народа. Калі чалавек прадстаўляе ўвесь беларускі народ, ён прадстаўляе нікога. І зразумела, што інтарэсы працоўных вельмі адрозніваюцца ад інтарэсаў таго ж дырэктара фабрыкі ці завода. Я б сказала, што гэта супрацьлеглыя інтарэсы. Таму для менавіта апазіцыйных палітыкаў зараз вельмі важна вызначыцца, з якімі сацыяльнымі групамі я хачу працаваць. Як зрабіць так, каб сапраўды даказаць гэтым сацыяльным групам, што я магу абараняць іх інтарэсы, я магу павесці людзей за сабой. Гэта зараз вельмі важна.
Александр, ну вось на ваш заклік пра апгрейд калегі-палітыкі прапанавалі нейкія адказы. У якой ступені гэтыя адказы вас натхняюць? Ці ваша рэакцыя, як рэакцыя эклезіаста, няма нічога новага пад сонейкам?
Ведаеце, радуе ўжо тое, што суразмоўцы разумеюць неабходнасць вось такога апгрейду палітычнай альтэрнатывы. Таму што вельмі часта ў апазіцыйным асяроддзі некаторыя вось дзеячы проста апранаюць такую тогу маральных суддзяў, пачынаюць казаць на тых, хто прапануе не шукаць нейкія новыя варыянты, што вось вы здраднікі ідэалам і гэтак далей. Гэта найпрасцей пра за ўсё, канешне, рабіць, але варта задумацца, якія ідэйныя апоры на сёння для апазіцыі застаюцца вось трывалымі і надзейнымі. Таму што звыклыя нейкія параметры пазіцыянавання ейнага сёння ўжо яны не працуюць, няма таго кантрасту. Таму што, глядзіце, раней казалі там, вось улада хоча здаць усё Маскве, а мы за незалежнасць. Зараз мы бачым, што хайса без іншых меркаванняў, але улада ўпіраецца рогам і змагаецца за гэту самую незалежнасць. Казалі, мы рыначнікі, а гэта сацыялісты, вось ортадоксы, камуністычныя. Зараз мы бачым, што ўжо Усесветны банк ухваляе рэфармаванне інвестыцыйнага клімату і гэтак далей. Раней казалі, мы еўрапейцы, а вось яны лезуць у Расію. Зараз мы бачым, што хай сабе неўклюдна, хай сабе хітруе ўлада, але таксама стараецца неяк заляцацца да Еўропы. Што застаецца? Застаюцца, груба кажучы, голыя дэмакратычныя лозунгі, якія таксама не працуюць. І ў гэтым сэнсе вось тое, пра што сказала Вольга, што трэба іншыя акцэнты. Тое, што закранае нерву нейкага грамадскага інтарэсу, напрыклад, справядлівасць і законнасць. Сапраўды, калі сказаць, што нейкі там начальнік не дэмакрат, ну, хай сабе не дэмакрат. А вось тое, што, напрыклад, ён там крадзе, што ён там сабе палац нейкі адбудаваў, што ў яго дзеці ездзяць на такіх іншамарках, што гэта за ўсё жыццё сумленны працаўнік не такія грошы не заробіць. Вось гэта многіх кранае. Ці гэта таксама, напрыклад, вось адно можна рабіць бізнес, а іншых кашмараць, кажучы словамі расійскага прэзідэнта. Вось на такія рэчы відаць і не відаць, а сапраўды трэба рабіць акцэнт. Разам з тым, я вось гляджу, разгортваецца зараз дыскусія пра наступныя выбары, прэзідэнцкія выбары. І што мы бачым? Мы бачым, што частка апазіцыйных палітыкаў ўжо загадзя збіраецца гуляць у сваёй партыйнай пясочніцы. Такі падтэкст вось усіх гэтых прыгожых развагаў, што ўсё адно не будзе сапраўдных выбараў, дык вось мы хоць прадэманструем чысціню партыйных рызаў, так бы мовіць, чысціню сваёй ідэалогіі. Тады трэба вызначыцца, і тут зноў жа я згодны цалкам з Вольгай. Ці вы рэальна змагаецеся за ўладу, вы палітыкі, якія і мусяць змагацца, ці вы купка дысідэнтаў? Калі вы хочаце вось гэта рабіць дэфіле нейкіх топ-мадэляў партыйных, калі ласка, рабеце. Калі ў вас падтэкст такі, што, ведаеце, як гэта ў дзіцячым садку кажуць, вось, я з табой не гуляю, бо ты б'ешся. Гэта ж своеасаблівая форма байкоту, толькі болей прыгожа упакаваная. Мы пакажам сваіх партыйных кандыдатаў, а там хоць трава не расці. Хай сабе, калі ласка, але тады не трэба крычаць, што дайце нам месца ў дыялогу, уплішчвацца ў якасці нейкай трэцяй фігуры, трэцяга боку ў гэтым дыялогу, які Захад зараз распачынае з беларускай уладай. Так што тут трэба ў гэтым сэнсе вызначацца. І мала толькі агульных словаў пра тое, што патрэбны нейкія іншыя ідэі, іншыя арганізацыйныя формы. А што па сутнасці, акрамя голай вось такой дэмакратычнай ідэі, якая, груба кажучы, ўжо не коціць, што вы можаце прапанаваць?
На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску, якія змены павінны адбыцца ў беларускай апазіцыі пасля парламенцкіх выбараў і змены палітыкі еўразвязу адносна Беларусі. Мы працягнем абмеркаванне гэтай тэмы праз пару хвілінаў, а зараз нагадаем пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
У Менску з нагоды 65-й гадавіны знішчэння менскага гета адбылася цырымонія ўшанавання памяці яго ахвяраў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што высока ацэньвае прыпыненне санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. На сумесным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выстаўляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Споўнілася 4 гады, як у сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасова. Злачынства дагэтуль не раскрыта. У палату прадстаўнікоў не паступала дакументаў з просьбай прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем перадачу «Праскі акцэнт». Якіх зменаў у апазіцыі вымагае новая сітуацыя пасля парламенцкіх выбараў і змены палітыкі еўразвязу адносна Беларусі? Над гэтай тэмай у «Праскім акцэнце» разважаюць кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Караш, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Вольга, ну вось вы чулі прапановы Алеся Міхалевіча, і акрамя таго вы чыталі артыкул спадара Класкоўскага, дзе ён выклаў, так бы мовіць, пытанні да апазіцыі. Дык вось у мяне да вас просьба выкласці ваше стаўленне да прапановы ў Алеся, наколькі вам падаюцца яны прыдатнымі, і магчыма адказаць на пытанні спадара Класкоўскага.
Па-першае, апазіцыі вельмі важна на гэтым этапе забыць пра еўразвяз, забыць пра Расію, забыць пра Амерыку і павярнуцца тварам да свайго народа. Я бачу пэўныя праблемы з тым, вось тое, што гаварыў у сваім артыкуле спадар Класкоўскі таксама. У грамадстве зараз адсутнічаюць каналы камунікацыі. Каналы камунікацыі паміж намі, як палітыкамі, і паміж простымі людзьмі. І зараз вельмі важна будаваць гэтыя каналы. Да, у нас не будзе тэлебачання. Да, у нас не будзе FM-радыё. Гэта, канешне, вельмі цяжка, гэта сумна, але ёсць і іншыя каналы, праз якія мы можам дайсці да людзей. І я зараз бачу, самае галоўнае, што павінна рабіць апазіцыя, рыхтуючыся да прэзідэнцкіх выбараў, гэта кампаніі ад дзвярэй да дзвярэй. Людзі шмат чулі пра тое, што ёсць нейкая апазіцыя. яны сабе яе уяўляюць як нейкага там д'ябла з рагамі, там з хвастом ці яшчэ з чым-небудзь, але калі яны бачаць на парозе сваёй кватэры звычайнага чалавека, які размаўляе пра тыя ж самыя праблемы, які гавораць: ведаеце, я ваш сусед. І мне вельмі цікава, чаму, калі я не заплаціў 3 дні камуналку, то да мяне прыходзяць чыноўнікі і выключаюць святло. А калі чыноўнікі не робяць рамонты ў нашых пад'ездах па 20-30 гадоў, то ім нічога, ім можна. Чаму, калі чыноўнік памыляецца ў нейкіх сваіх лістах ці ў нейкіх сваіх адказах, то гэта добра, гэта памылка. А калі я памыляюся, то мяне штрафуюць на 20 базовых, на 30 базовых, на 100 базовых. І вось пра гэта трэба гаварыць людзям. І людзі жадаюць пачуць альтэрнатыўную інфармацыю. Да, канешне, за 13 год нашае грамадства вельмі змянілася. І, канешне, калі прыходзіш зараз да іх і там гаворыш: о, Лукашэнка дрэнны. Ну і што? Ну дрэнны, усе ведаюць. А што вы прапаноўваеце? Менавіта для нас прапаноўваеце, не для Еўразвяза, не для Расіі, не для Амерыкі. Для нас, людзей, якія жывуць тут побач, вашыя суседзі. І важна, як можна дайсці да гэтых людзей? Можна дайсці праз улёткі. Але гэта вельмі цяжкая праца, і яна патрабуе сапраўды вялікага чалавечага рэсурса. Таму што распаўсюдзіць 5000 улётак на Менск – гэта нічога. У нас 8 мільёнаў выбаршчыкаў. Значыць, нам трэба думаць пра тое, як будаваць такія сеткі людзей, якія змогуць, здольныя дайсці да кожнага выбаршчыка. І нам важна зараз думаць менавіта пра шляхі, як мы можам даказаць людзям, што дэмакратыя, правы чалавека – гэта не пустыя словы, што дыскрымінацыя менавіта, яна ўжо адбываецца. І адбываецца, таму што ёсць роўныя, а ёсць хтосьці, хто больш роўны. Каму можна, а цябе нельга. Кожны сутыкаўся з чыноўнікам на тым ці іншым узроўні. Кожны адчуў на сабе гэтае хамства, кожны адчуў на сабе гэты падман.
Алесь, а як вы ацэньваеце прапановы Вольгі, наколькі яны вам падаюцца дарэчнымі?
Перш за ўсё, сапраўды ў грамадстве адсутнічаюць шляхі камунікацыі паміж палітыкамі і грамадствам, і трэба гэтыя шляхі ствараць. І тут я цалкам згодны, што трэба выбіраць канкрэтныя сацыяльныя групы і працаваць на канкрэтных людзей. Праца ўвогуле з грамадствам усім, на мой погляд, выглядае недарэчы. Ну і тут я якраз не пагаджуся, што, напрыклад, пытанне жыровак, пытанне камунальнай аплаты, аплата за камунальныя паслугі для людзей з'яўляецца, то есть шмат для каго яно сапраўды з'яўляецца вельмі важным, але калі я лічу, што трэба працаваць з людзьмі, у якіх даходы вышэй за сярэдні, якія больш актыўныя, якія больш сацыяльна актыўныя. Напрыклад, працаваць з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, працаваць з рабочымі вялікіх прыбытковых заводаў, для якіх пытанне камунальных плацяжоў не з'яўляецца такім важным. Але ў той жа самы час ёсць цэлыя спектр пытанняў, якія пазіцыя, на жаль, не падымае, якім не карыстаецца для таго, каб атрымліваць папулярнасць, каб умацоўваць сваю папулярнасць у грамадстве. Напрыклад, тэмы адукацыі. У Беларусі адбываецца адукацыйная рэформа, якую шмат хто называе дэбілізацыяй адукацыі. Напрыклад, скасаваныя профільныя класы з паглыбленым вывучэннем тых ці іншых прадметаў. Бачна, што фінансаванне адукацыі вельмі рэзка змяншаецца. Мы атрымліваем з настаўнікаў дастаткова сур'ёзную групу незадаволенай уладай. Я, напрыклад, канечне, не веру, што настаўнікі здольныя быць пратэснай групай, але тое, што яны здольныя быць камунікатарамі, тымі людзьмі, якія даносяць да грамадства пэўныя нашы ідэі, гэта адназначна. І тое самае можна сказаць пра дактароў. Тыя змены, якія адбываюцца ў медыцыне, не задавальняюць практычна ўсіх. Замест гэтага апазіцыя сапраўды гаворыць пра абстрактныя пытанні, як не ведаю, якія мала менш хвалююць людзей там на сённяшні дзень, як еўрапейскі выбар ці нешта іншае. Людзі, якія маюць пэўнае супольнае бачанне будучыні, здольныя вельмі эфектыўна працаваць і сёння. Тыя людзі, якія на сённяшні дзень абсалютна раз'яднаны адносна нейкіх пытанняў стратэгічнага вызначэння, дзе павінна быць Беларусь, чым яна павінна займацца, якая павінна быць эканоміка ў будучай Беларусі, тых людзей вельмі цяжка матываваць на сумесную працу, што мы, на жаль, бачылі ў нашай кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілах. Калі я практычна, ну, не ведаю прыкладаў, каб у выпадку кааліцыйнага кандыдата людзі з іншых палітычных партый працавалі на таго, хто быў вызначаны.
Александр, Вольга паўтарыла гэтую сваю тэзу: інтарэсы замест ідэалаў, але вось досвед апошніх гадоў, многіх апошніх гадоў, паказвае, што ўсё ж такі мабілізуе людзей на палітычныя дзеянні ў сучаснай Беларусі менавіта дух. І вось на Кастрычніцкай у Менску ў сакавіку 2006-га людзі стаялі не за кілбасу, не за інтереси тіє саме, не за реформу комунальної власності там стояли, а за ідеали, які ось Ольга пропонує відкинути. Так може за інтереси ніхто на вулиці не вийде?
Ведаєте, це складане питання. Ось один з лідерів опозиційних у недавньому інтерв'ю признався, що без кризи ми навряд чи переможемо. Але крий Боже, каб у нас справді почалося таке падіння, каб народ уже ось увогулі вийшов на вулиці з голодухи, так би мовити. Лепі, каб гэтага не було. А у іншій ситуації треба усе ж таки виявляти гнуткость і справді намацувати ось некі такі актуальні питання парадку дня, формулювати їх і накидати уладі гэтае ось питання. Усе дощуль пам'ятують ось телевиступи Казуліна. Пам'ятують те, що керівник держави мусив оправдуватися на всебілоруському сході. Ось це був приклад, там можна спрачатися на кот конкретних тезів, на кот коректності, але ось те, що це була востра гульня з накиданням свого парадку дня, це відовочно. Разом з тим, глядіть, опозиція завжди спізняється, коли льготи скасовували, вони спізнялися, коли вирішалося питання о будівництві атомної станції. Ось сьогодні сусветний фінансовий кризис. Наш урад каже, що окей, ми тут справимося. Хіба хоч один лідер ви зараз ставить рубом питання? Пробачте, у нас золото валютні резерви там 4 мільярди, а у вас у банках громадяни лежить там, умовно кажучи, 7 мільярдів. Ця система може за два дні ляснутися. Ось такі питання, які кринають усіх, варто накидати.
Ольга, вам те ж питання. Справді, ситуація така останніх років, що все ж таки на такі виразний політичний протест людей виводять вищі інтереси. Якраз та сама Європа, демократія, яку ви пропонуєте, так би мовити, винести за дужки, а не некі соціальні потреби, некі соціальні кривди і так далі.
По-перше, давайте поглядемо, ну і скільки людей з 10 мільйонів білорусів стояли в соковику 2006 року в Мінську? 100 тисяч, мільйон. Ведаєте, справді, калі ми говоримо тільки про соціально-економічні проблеми, це недостатково. Тому що люди вирішують там свою нейкую маленьку проблему, там, ну, дах тече, його починили, все добре, да? По-друге, калі людям говорять тільки про високі політичні проблеми, це недостатково так само. Тому що для них це просто нерозуміло. Добре, ну, там говорять щось про європейські вибори, ще щось, а як це дотичиться мені? Нам повинен мост. Мост поміж високими, навод, можна так сказати, абстрактними політичними ідеалами і соціально-економічними проблемами, з якими люди сутикаються кожен день. І гэты мост ёсць. Гэты мост – гэта менавіта конкретные інтересы людзей. І я тут цалкам згодная з Александром, калі ён говорить про тое, што мы павінны апераджаць уладу хаця б на адзін крок. На локальному зроўні у нас былі выпадкі, калі мы апераджалі уладу. І што цікава ў гэтай сітуацыі? Улада починала себе вести однольково, 100%, так, як везде себе зараз опозиція. І вона починала кричати, що це нечесно. Починала там ніяк метуситься, там ругатися, сваритися поміж собою.
Прогучала передача «Пражский акцент», у якой удзельнічалі кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і редактор аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юрый Дракахус. Перадачамі «Радыё Свабода» вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.org. Вашыя меркаванні вы можаце пакідаць на аўтаадказніку нумар у Менску 266-39-52. Ну, а таксама я нагадаю нумар для СМС-паведамленню 391-22-24. А зараз мы раскажам пра заўтрашнія падарожжа свабоды.
Один з лідерів білоруської християнської демократії ксьонц Вінцент Гадлєвскі наприкінці 20-х годів жив і працював у містечку Жодішки під Смаргонню. Тоді на костюльному цвінтарі тут відбувалися справжні битви поміж білоруськими і польськими молодими верниками. Ті долетіла реха той колотнечі до сьогоднішнього дня. Слухайте передачу про Жодішки у серії «Подорожжі свободи».
У Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
В эфире «Свобода». У Менску 23.30. У праскай студии далей Юры Дракахруст. На початку галовная падзея дня в Беларуси. У Менску сёння отбылася церемония ушанавання памяти ахвяраў Менскага гетта. 65 гадоў таму у выніку знішчэння нацыскімі акупантамі гетта загінулі десятки тысяч габрэяў. На церемонии присутнічалі офіцыйныя асобы, дыпламаты, кіраўнікі габрэйскіх арганізацый і былыя вязні гетта. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявіў, што высока ацэньвае прыпыненне санкцыяў развязу адносна беларускіх чыноўнікаў. У нас шматвектарная палітыка, таму для нас важная Еўропа. А з расейцамі мы адзіны народ, заявіў Лукашенко. На сумесным пасяджэнні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў сёння былі зацверджаныя супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Заўтра лідары апазіцыі прадставяць гэтыя патрабаванні на сустрэчы з міністрам замежных спраў Польшы Радаславам Сікорскім. У палату прадстаўнікоў не паступала дакументаў з просьбай прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў сёння старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў. А зараз да міжнародных падзеяў. Старшыня Федэральнай рэзервовай сістэмы США Бен Бернанке падтрымаў ініцыятыву Кангрэсу пра новыя ўрадавыя захады для стымуляцыі фінансавай сістэмы. Бернанке заявіў, што магчыма спатрэбіцца яшчэ адзін пакет ўрадавых выдаткаў для вырашэння праблемаў амерыканскай эканомікі. Іракскія лідары працягвалі сёння перамовы адносна праекту дамовы аб бяспецы са Злучанымі Штатамі. Праект дамовы, узгоднены з Вашынгтонам на мінулым тыдні, прадугледжвае знаходжанне амерыканскіх войскаў у Іраку яшчэ 3 гады. Бальшыня партыя настойвае на ўнясенні ў дамову зменаў. Цалкам падтрымліваюць дакумент толькі лідары курдаў. Паводле дзейнага мандату ААН, амерыканская місія ў Іраку завершаецца напрыканцы гэтага году. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка перанёс на тыдзень тэрмін правядзення датэрміновых парламенцкіх выбараў. Яны адбудуцца 14 снежня. У тэлезвароце Ющенка сказаў, што гэта дазволіць парламенту папрацаваць яшчэ некалькі пасяджэнняў, каб выпрацаваць меры па барацьбе з фінансавым крызісам. Учора прэм'ер Украіны Юлія Тымашэнка заклікала ўсе партыі краіны не дапусціць правядзення датэрміновых выбараў, бо на іх няма грошай. Аднак пра прэзідэнцкі блок і партыі рэгіёнаў адкінулі гэтую прапанову. Усясветная эканоміка да канца 2009 году з прычыны фінансавага крызісу страціць 20 мільёнаў працоўных месцаў. Такі прагноз дае міжнародная арганізацыя працы. Колькасць беспрацоўных у свеце ўпершыню перавысяць 200 мільёнаў чалавек. Паводле прагнозу, найменш пацерпіць ад крызісу краіну найменш залежнай ад фінансавых рынкаў, як Кітай.
Я рада вітаць наших сталых і новых слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 140-вы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Пра літаратурныя фестывалі ў суседніх краінах, а таксама пра тое, чаму яны не ладзяцца ў Беларусі, раскажа вядомы беларускі паэт і бард, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор твораў народнага пісьменніка Беларусі Івана Чыгрынава. А ўдзельнікам рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт-парадыст Анатолі Зэкаў. Прагучаць таксама ягоныя пароды. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Колькі ў Беларусі ладзіцца штогадовых нацыянальных літаратурных фестываляў і чаму амаль не адбываецца міжнародных? Пра гэта ды іншая Валянціна Аксак гутарыць з вядомым паэтам і бардам, намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным.
Эдуард, вы толькі што вярнуліся з міжнароднага літаратурнага фэсту «Варшаўская восень паэзіі», а прыкладна месяц таму былі удзельнікам яшчэ аднаго міжнароднага літаратурнага фэсту ў Польшчы «Пабочча». Паралельна ў гэты самы час іншыя беларускія паэты былі на міжнародным фэсце ў Кракаве. Ці вам вядома, колькі ж цяпер такіх фэстаў ладзіцца ў нашай заходняй суседкі?
Кажучы метафарычна, такіх фэстаў у іх ладзіцца столькі, колькі грыбоў у восеньскім лесе. Дарэчы, палякі чамусьці вельмі любяць восень, і большасць з гэтых фестываляў міжнародных якраз прыпадаюць на гэту цудоўную залатую пару. Дарэчы, літаральна з Варшаўскага фестываля я мог бы, як кажуць, транзітам ехаць на наступны фестываль у Польшчу, у той жа, у Познані. У лістападзе месяца адбудзецца яшчэ адзін міжнародны фестываль, куды мяне запрасілі, але проста як бы ўжо я фізічна як бы не магу туды паехаць. Так што фестываляў вельмі шмат. Самы галоўны фестываль, самы прэзентабельны, гэта, канешне, які адбываецца ў сталіцы, ў Варшаве. Мне пашчасціла на ім пабываць двойчы. У гэтым годзе на гэтым фестывалі сабралася 100 паэтаў з 20 краін свету. Даехалі нават паэты, якія жывуць у Кітаі, В'етнаме, у Сербіі, у Грэцыі, у Славеніі, у Славакіі, Украіна, Расія і гэтак далей. І, канешне, гэта вельмі грандыёзна. Але самае галоўнае, што палякі, яны не адмаўляюцца ад правядзення такіх вось, так бы мовіць, правінцыйных фестываляў, якія таксама не менш прадстаўнічыя. Тое ж самае «Пабочча», якое ў перакладзе на беларускую мову гучыць «Узбочча», праводзіцца ў маленькім гарадку Вейсбурку, якім жыве ўсяго 3000 насельнікаў.
Вам яшчэ пашчасціла гэтым летам пабываць на міжнародных літаратурных форумах у Літве і Славеніі. Хто іх там ладзіць і хто фінансуе любоў аўтараў і чытачоў да прыгожага пісьменства ў згаданых краінах? І што даюць самім удзельнікам гэтыя фестывалі?
Першы фестываль для мяне быў гэта літоўскі. Ён называўся «Паэтычны пленэр», ён адбываўся ў Друскенніках. Арганізатарам гэтага фестывалю быў Саюз літаратараў Літвы, а вось фінансаванне ладзілася якраз Міністэрства культуры. Значыць, дзяржава спачыняецца да правядзення такіх фестываляў. Чаму? Я мяркую, таму што дзяржава і літоўская, і славенская, яна разумее, што значыць паэзія, што значыць слова ў нацыянальным культурным жыцці кожнага народа. І таму вось такая ўвага, і таму фінансаванне, кажуць, ідзе наўпрост ад дзяржавы. Канешне, далучаюцца нейкія яшчэ прыватныя ініцыятывы. Напрыклад, у той жа Славеніі да дзяржаўнага фінансавання далучылася і прыватнае выдавецтва, якое называецца «Літара», вось якое таксама збіраецца нават выдаць па выніках гэтага фестывалю гэтай восенню такі міжнародны літаратурны альманах.
А ў Беларусі, наколькі мне вядома, існуе толькі адзін міжнародны літаратурны фэст «Парадакс слоў», да і той узнік зусім недаўна, не з беларускай ініцыятывы. Чаму ў Беларусі так мала падобных літаратурных святаў, як у Польшчы, Славеніі, Літве, яшчэ там дзесьці ў іншых краінах?
Адказ вельмі просты, таму што наша дзяржава не праводзіць гэтку самую культурную палітыку, як нашы славянскія і не толькі славянскія суседзі, таму што культура наша, слова наша беларуская стаіць, як не на першым месцы у нашых урадоўцаў.
Вы адзін з тых, хто спрабуе ажывіць нацыянальнае літаратурнае жыццё. Пазалетась започаткавалі нацыянальнае свята паэзіі на радзіме Анатоля Сыса у вёсцы Гарошкаў, што ў Рэчыцкім раёне Гомельшчыны. А калі яно мае быць сёлета?
Сёлета, па такому шчасліваму супадзенню, гэта свята адбудзецца акурат у дзень нараджэння Анатоля Сыса. Ён нарадзіўся 26 кастрычніка. І вельмі прыемна, што менавіта ў гэтым годзе, праз 3 гады пасля заўчаснай смерці паэта, мы на ягонай магіле будзем рачыста адкрываць помнік варты памяці гэтага вялікага паэта. На жаль, гэта свята сапраўды пакуль што носіць вельмі такі лакальны характар, таму што нават вясковы палац культуры на радзіме Анатоля пакуль што не аддаецца ў распараджэнні гасцей гэтага свята. І мы вымушаны пакуль што проста выкарыстоўваць падворак роднай хаты Анатоля і чытаем вершы і для Анатоля, і, як кажуць, для нашага беларускага неба і для нашага беларускага Бога.
І што, на вашую думку, трэба зрабіць, каб у Беларусі, так як у нашых суседзяў, забурлілі міжнародныя і нацыянальныя паэтычныя святы?
Трэба, каб наша дзяржава павярнулася тварам да нашай культуры, да нашых пісьменнікаў, каб яна зразумела адно, што тое, што было на пачатку было слова, яно ёсць, было і будзе. І калі гэта будзе зразумела, то мы будзем гэткімі самі цывілізаванай нацыяй, якой з'яўляюцца нашы суседзі украінцы, палякі, літоўцы. Дарэчы, у Расіі таксама такіх фестываляў амаль што не праводзіцца. Відаць, і там гэтка ж самая палітыка, як і на Беларусі.
С
паэтам, намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным гутарыла Валянціна Аксак. Нагадаю, што традыцыйнае паэтычнае свята, прысвечанае памяці Анатоля Сыса, пройдзе праз тыдзень 26 кастрычніка на ягонай радзіме ў вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёна. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кнігарнях яны адразу кідаюцца ў вочы, дыхтоўныя фаліянты ў зялёных вокладках, палову якіх займае не імя аўтара, не загаловак кнігі, а назва серыі, прычым на дзвюх мовах – па-беларуску і па-расейску. Бібліятэка Саюзу пісьменнікаў Беларусі. Летась у гэтай серыі ўжо выйшлі выбраныя творы Янкі Купалы і Якуба Коласа, а сёлета пабачыў свет том Івана Чыгрынава. Гэтая кніга і будзе сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Слухач «Дома літаратара» магчыма і не чуў, што існуе серыя кніжных выданняў, якая носіць гучную назву «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». Да брэнду легендарнага СПБ, які стварылі Янка Купала і Якуб Колас, гэта назва мае такое ж дачыненне, як пасынак да айчыма. Тым не менш ужо выйшлі ў свет ёмістыя, як падняць фаліянты выбраных твораў Купалы і Коласа. Якая мэта гэтых выданняў? Клопат пра класікаў, пра якіх забыліся, пра чытача, які перажывае кніжны голад. Цяжка сказаць. Міжволі згадваецца паваеннае выданне выбранага расейскай класікі 19 стагоддзя. Гэтыя важкія таміны шырокага фармату убіралі ў сябе амаль усяго Пушкіна, амаль усяго Некрасава і сапраўды задавальнялі вялікі попыт на класічную спадчыну. Выдадзеныя статысячнымі накладамі, разлічаныя на масавага чытача, у першую чаргу на школьнікаў, яны запаміналіся культурай выдання невысокай цаной. Зрэшты, выданні бібліятэкі СПБ таксама недарагія. Цана адэкватная беднаму дызайну, газетнай паперы, не самага лепшага гатунку. Сярод іх імя і прозвішча Івана Чыгрынава, аднаго з апошніх нашых таленавітых пісьменнікаў, які паспеў атрымаць званне народ. Уражвае задума выдання, замах на папулярную савецкія часы манументальнасць, 5 раманаў пад адной вокладкай, без малога 1000 вялікага памеру старонак. Назвы раманаў арыгінальныя, шматзначныя і ў пэўнай ступені выяўляюць пісьменніцкую філасофію. Плач перапёлкі, апраўданне крыві, свае і чужынцы, вяртанне да віны, не ўсе мы згінем. Аднак чытаць дакладней перачытваць Івана Чыгрынава варта, хаця б дзеля таго, каб адчуць водар і каларыт усходне-магілёўскай гаворкі, увайсці ў жывую плоць штодзённага побыту нашых дзядоў і бацькоў, у ціхую плынь гістарычнага існавання беларусаў, узарваную вайной і акупацыяй. А ўсё гэта ці не галоўнае мастацкае адкрыццё празаіка? У творчай задуме напісаць пра вайну так, як усё было насамрэч, і сёння адчуваецца пісьменніцкая жарсць непрыняцця эпапеяманіі і яго пакутлівы пошук адпаведнай чалавечаму вымярэнню інтанацыі. І не толькі пра вайну, але і пра лёс мільёнаў сем'яў беларусаў, такіх як трагічны лёс трагічнай сям'і, словы аўтара рамана, сям'і Дзяніса Зазыбы, яго сына Масея, беларускага паэта, вобраз якога пісьменнік свядома пісаў, і гэта ў самыя глухія часы брэжнеўскага бязмоўя, з рэальнага жыцця і лёсу выдатнага паэта, празаіка і публіцыста, эмігранта Масея Сяднёва. У апошнім рамане «Пенталогіі» «Не ўсе мы згінем» глыбіня гэтага трагізму найвастрэй адчуваецца Дзенісам Зазыбам, бацькам сына выгнанца, былым змагаром за савецкую ўладу, мудрым і гаспадарлівым беларусам, які ўсяму ведае сапраўдную цану, але з цяжкасцю спасцігае праўду сына. Вялікі, амаль біблейскі зыход беларусаў у эміграцыю, гэта, цытую, «выхад з радзіцтва невядимы великой частки народу. Бо увогуле народ николи не бывая виноваты. Только особные люди. Конец статы. Денис Зазыба отмовляется от удела у знакомитым параде народных мстивцев у вызволенным Менску. Але не тому, что партизанов у летних палатках на лодочной улице прохопил коллективный понос. Сам ён позбегнул гэтае напасти. А тому, что не был упэўнены у своей правоте. Не упэўнены был и сам Иван Чигрынов, автор колишня, подвергнутого астракизму оповядання мати, про мати полицая. Цікавасть до глыбиня у белорусской истории штурхала письменника до рашучего перагляду своих ранейших поглядов. Чигрынов спешался. Один из его апошніх заповетов, які я почув от Ивана Гавриловича, спешайся робить задуманное тепер, бо можешь не поспеть. Сам ён, здаецца, поспел.
Вы слухали рецензию Мехасяты Чыны на книгу выбранных твораў Ивана Чигрынова, что вышла у серии «Библиотека Союза письменников Беларуси». На хвалях Радио Свобода гучите «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с поэтом-парадыстом Анатолием Зэкавым. А пакуль про головные новины сегодняшнего дня.
У Менску з нагоды 65-й гадавіны знішчэння Менскага гета адбылася цырымонія ўшанавання памяці яго ахвяраў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявіў, што высока ацэньвае прыпыненне санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. На сумесным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Споўнілася 4 гады, як у сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Солідарнасць» Вероніка Чаркасова. Злачынства дагэтуль не раскрыта. У палату прадстаўнікоў не паступала дакументаў з просьбай прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехії вуліца Виноградська 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду!
При мікрафоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 140-й выпуск передачи «Дом литератора». Анатолий Зеков – поэт, пародист, автор трех сборников литературных пародий, один из самых известных творцев, которые работают у этом популярном жанре. Про стан сатиры и гумора в Беларуси, про слинный Аучуковский фестиваль, а так само про то, кого варто признать наилепшим белорусским пародистом, мы гуторим с Анатолием Зековым у нашей Менской студии. Анатолий, вы належите до нешматликого цеху пародистов. Один ваш коллега неяк признавался мне, что он опантаны высокородной идеей, очищая палетки белорусской поэзии от пустожелля. Мовляв, поэт почитая пародию на себе и больше подобных хибов в своей творчести не допустить. А у вас, как пародиста, якая мета?
Ну, в огуле, пародии – это такий мой промежковый жанр. Помеж поэзией и прозой я неяк навод жартом про себе написал. Писал «Со мною справа ясная, пора давно намылить шию, як не выходят верши уласные, я пародирую чужие». Та некие радки, якія меня наштурховывают на пародию, это не то, что там слабые радки, але это можно на вот от некой зайздрости, вот як бы я это написал. И они таки дают штуршок для створения своего твора пародии.
Я пригадываю, Анатоль, советские часы. Як не дивно, тагачасная влада сатириков любила. Узгадайте, кольки званий и узнагородов мел сатирик, академик, Кондрат Крапива, альбо той же народный драматург Андрей Макайонок. Дивная речь отрымливалася. Яны уладу нібыта высмеивали, а тая им давала за это премии. А вам, заняток пародиста, чего больше принес? Выгоды чи неприемностей?
Что тычется сябров поэтов, на яких я пишу пародии, то тут у меня стосунки вельми добрые.
Так пародия, она повинна быть зубастая чи сябровско-подхалимская?
Ну, подхалимская это уже не пародия будет, потому что пародия это все-таки жанр не столько может быть гумористичный, кольки сатира. И я не лечу, что я повинен гладить там сябров. В принципе, я это и раблю, я их не гладжу. Я не острые доволи, хотя я николи не переходжу мяжи, как покрыть человека. Породы это еще и жанр такие критичный в основе своей. Ты на не каждому приемно. Але это в той же час и реклама нейка. Я, например, сам, когда читаю породу, прочитаю некие радки, мне хочется весь верш прочитать, а там зачепишься и прочитаешь книжку.
Породы и эпиграмма наилепшая реклама, как писал один из поэтов. Анатоль, белорусский народ веселый и посмеяться заучёды любить. Нездарма узник у себя белорусский фестиваль гумору у Аучуках. Як вы его, до речи, оцениваете не только с глядища массовости, але и якости того, чем там смешать людей?
Это выдатно, что у нас есть такий фестиваль, який ладится в Аучуках, який все лето прошел уже в шостый раз. Але я был на двух фестивалях, и мне сдается, что все-таки хотелось бы неких новых и форм. И он трошки застоялся на одном таким месте, по сутности сценарий, он подобный, с года в год перекачевывая, знов-таки самодельные коллективы, которые спрачаются за оригинальные призы. Призы там не грошовые, а там поросятами, курами, козами, там мешком зерня. Але хотелось бы якости гумору. И мне сдается, как там была пляцовка еще гумористов и артистов, которые в этом жанре выступают профессийно. Это только б надало больше тонус этому фестивалю, придало б некую энергию. И сатира наша, ну, она такая, я бы сказал, некая семейная, бытовая, там пьянство, муж, жонка, там полюбовница, полюбовник. А хотелось бы, как все-таки сатира наша выходила на громадские пласты життя и политичная сатира, якой у нас нема.
Анатолий, телебачение, наперш российское телебачение, перетворило пародию у чисто эстрадный жанр, причем саправды самой низкой пробы. На экране без конца аншлях, Петрощан, да им подобная компания. А те запотребованные у нас, наши белорусские пародисты.
А яны никому не треба просто. И пародисты, и сатирики, и гумористы. Тому ж раду, як некалі ж была передача «Вясёлый эфир», зараз яе нема. Тому ж телебачанню, ну, «Камеди Клаб» там показываюць, але наколькі гэта беларуска. Я думаю, народам запатрабавана. А вось, на жаль, тымі, хто нясе гэта у народ, хто это рэкламуе, па тым жа раду і телебачання, мы то праводзім сустрэчы, встракаемся. Адна справа такой камернай аудыторы, а іншая справа на такую шырокую публіку.
Таким чынам, пародыя сёння перажывае у нас крызіс жанру, так?
Я б не сказаў, што як сама пародыя перажывае. Нават паглядзі ездзяць па тых публікацыях, не перажывае крызісу. Наадварот, у нас вялікі атрад парадыстаў, і той жа Владзімір Ермалаев, і Павел Саковіч, і Мікола Шабовіч, і от Пятро Радзечка зараз піша. Ну, аўцюкамі это ўсё замыкаецца, а аўцюкі гэта, ну, я б сказаў, это самадзейнасць, там па сутнасці пісьменнікаў няма.
Анатоль, вось вы сказалі, што на нашым тэлебачанні зусім не гучыць пародыя. Тут я з вамі гатовы паспрачацца. Мне здаецца, што элементы пародыі ёсць ці не ў кожным публічным выступе Александра Лукашэнкі. Асабліва калі ён крытыкуе апазіцыю і нават на беларускую мову дзеля гэтага пераходзіць. А як вы, як парадыст са стажам, ацэньваеце тут здольнасці Александра Рыгоравіча?
Ну, ведаеце, калі б сказалі, што каму сатырыку ці гумарысту паставіць помнік, то, відаць, яго заслугоўваў бы Александр Рыгоравіч, таму што сатыры ў яго якраз хапае. І гэта не толькі тычыцца апазіцыі, вот, гэта тычыцца і гаспадарчай дзейнасці. Ну, іншы раз выступленне ў сапраўды слухаеш, як некі такі канцэрт выступлення аднаго акцёра на палітычнай сцэне.
Вы гумарыст, вы парадыст, таму цяжка зразумець, дзе вы жартуеце, дзе гаворыце сур'ёзна. Вы сур'ёзна хацелі паставіць помнік Александру Лукашэнку як гумарысту на галоўнай плошчы Менску?
Я не выбіраю плошчу. Вот. Ну, это безумоўна жарт, але нейкая доля ісціны ў гэтым таксама, відаць, ёсць.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш гость, паэт-парадыст Анатоль Зэкаў. А цяпер прыйшоў час паслухаць пародыі ў выкананні аўтара.
Пачнём, відаць, з жанчын. Раіса Баравікова ў адным з сваіх вершаў напісала: «Зноў апынуліся на скразняку, пахне лускою і глеем, як трапятліва цалуе руку, быццам у вусны не ўмеем». Так нарадзілася пародыя на скразняку. «Каб у зацішку было, можа бы стрывала, дык жа вывеў за сяло, дзе наскрозь праймала, прыгарнуў бы да сябе, прытулілася б самая, ну а ён ні мэ, ні бэ, быццам рук не мае. У руку ўсё цмок, ды цмок, я ж кіплю ад злосці, лепш бы ўзяў мяне за бок, ці яшчэ за штосьці, сціснуў бы на скразняку, костачкі да хрусту, цьфу ты, цмокая ў руку, хоць бы раз у вусны. Рот мне сутаргай звяло, хоць рыдай ад суму, і чаго вёў за сяло, як абняць не думаў». Ну, а зараз маладзейшая крыху Ірына Богданович падказалі мне для пароды тэму яе радкі: «Сабе прызнацца шчыра мушу, лічыла я, што ўсё іначай. Ва мне ты бачыш папялушку, князёўны ты ва мне не бачыш». Папялушка ці князёўна? «Ты як бы ўзяў мяне на мушку, хоць твой пагляды павярхоўны, ва мне ты бачыш папялушку, а я б хацела, каб князёўну. Кім быць, мне тое не ўсё роўна, да як тут Богу не маліся, хіба магу быць я князёўнай, калі князі перавяліся». Ну і пародыя на нашага вядомага паэта, одного з маіх любімых паэтаў, Анатоля Вярцінскага. У адным са сваіх вершаў ён скарачае слова «сосны», рыфмуючы яго з вядомым сігналам бяды «сос». «Сонцам асветленыя сос, выжывуць душы нашы сос». Ну і я так вось паскарачаў усе дрэвы. Блуканне паміж дрэў. «Праз росны луг на перарэз шыбую я на золку ў лес. Стаіць каржакаваты ду, я да яго свой след вяду. Далей прайду і ўсё нутро, аж пасвятлее адбяро. Узбоч свой шлях крыху скасіў, і нада мной дрыжаць асі, а недзе там у нейкі час мяне страчаюць лі і яс, і цягне, як руку галлё, шыракалісты сябар клё. Хоць і да хаты мне пара, да не пускаюць вя і гра, нацёр я не адзін мазоль, каб выбрацца з цяністых воль. Ступаю, нібы на расстрэл, па шышках і іголках ел, наперадзе ж дзялянка сос, хоць лямантуй у голас сос. Ды зрэшты, як тут не круці, а я і сам анат вярці». Адам Глобус у сваім цыкле «Трохрадковы» напісаў такія тры радкі: «Знайшоў у лесе, збіраючы суніцы, драўляны гузік». Што ў мяне атрымалася на гэты конт? «Знайшоў у кар'еры, ідучы на балота, гліняны гузік. Згубіў на балоце, збіраючы журавіны, металёвы гузік. Ішоў да хаты, трымаючы штаны ў руках». Леонід Дайнека, наш вядомы беларускі раманіст, стварыў яшчэ, апроч раманаў, і такую сваю фірму «Белпі». Яна вядома не толькі пісьменнікам, але і грамадзянам нашай краіны, якія ўжываюць гарэлку, таму што менавіта гэты прадукт і выпускае фірма Леоніда Мартынавіча. «Я не Сенека, я Дайнека, я ісціну даўно спасціг, што пражыве бібліятэка без кніг маіх». Ось такія сумныя радкі паэта, а пародыю я так і назваў «Кнігі і гарэлка». Дайнека а не Сенека, писаў калісьці і раманы, пакуль нарэшце не скумекаў, што ад раманаў грош пашаны. І я закінуў той занятак без усялякае прынукі, хоць знаў заняцца нечым варта, бо не сядзець жа склаўшы рукі, так і стварыў белпі сваёе і разгарнуў той бізнес чынна, камусьці можа на здароўе, камусь наадварот магчыма. Адно пры тым я цвёрда ўцяміў, адчуўшы скураю і сэрцам, часцей бяруць гарэлку ў краме, чым кнігі ў бібліятэцы.
Свае новыя літаратурныя пародыі чытаў Анатолі Зэкаў. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!